Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı'dayır. Mən Sevda İsmail'i sizleri salamlayıram. 19 noyabr bazar ertesi. Azadlık Radyosu Can Bakı'dayır. Aziz dinleyenler, ötən hafta boyu, bütün hafta boyu sizlerle olmadım. Can Bakı deyə bilmədim, Can Bakı söyleyə bilmədim. Ama ürəyim sizler oldu. Hafta boyu Can Bakı'nı sınağa qoymayan Şahnaz Beyler kızına, radyomuzun əməkdaşı Şahnaz Beyler kızına teşekkür edirik. Və hemen verilişə keçirik. 19 noyabr bazar ertesi. Bakı dost ellerden necə görünür? Qonaqlarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinə səfərdən qayıdan bir grup Azərbaycan jurnalisti. Onlar birazdan redaksiyamızda olacaklar. Hələlik isə nədən danışacağız? Kuzey Kıbrıs'a Şimali Kipr'e səfərin məqsədi nə idi və səfəri kimlər təşkil etmişdi? Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan arasında hansı paralellər aparmaq olar? Lefkuşada Şimali Kipr'in paytaxtında nələr Bakıya bənzəyir, nələr bənzəmir? Lefkuşa necə idarə olunur? Orada sahibkarların fəaliyyəti necədir? İnsanların seçkilərə münasibəti necədir? Lefkuşalılar niyə yoxsul insanlar yoxdur? Alış-veriş qiymətlərinin Bakı ilə müqayisəsində göstərir. Şimali Kipr paytaxtının yolları nə durumdadır? Orada yol tıxaclarının qarşısını necə alırlar? Şimali Kipr jurnalistləri hansı problemlərə üstün diqqət yetirirlər? Yunan Kiprinin Avropa Birliyinə daxil olması Türk Kiprində hansı dəyişikliklərə yol açdı və s. və ilaxır suallara birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefonlarımızı xatırladım 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın, indi xəbərlər olacaq. Sonra yenə sizlərləyik.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Əsədzadə. Bu gecə Bakıda Çeçen icmasının bir üzvünü öldürüblər. Ukraynada şaxta qəzasında ölənlərin sayı 60'ı keçib. Prezident İlham Əliyev bugün Fransaya gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yenə də ətrafla. Bu gecə Bakıda Çeçen icmasının bir üzvünü öldürüblər. İmran Qaziyev. Əvvəllər Çeçenistanın Azərbaycandakı nümayəndəliyində işləyib. Onu yaşadığı evin yaxınlığında odlu silahla vurublar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov.
Dünənləri saat 21 radələrində təəssüflər olsun ki, Binəqədi rayonu ərazisində elə bir hadisə baş verib, cinayət hadisəsi qeydə alınır. Onunla bağlı demək ki, Binəqədi rayon prokurorluğunda cinayət işi qaldırılır.
Ehsan Zahidov deyir ki, indi işlə bağlı istintaq gedir. Xəbərlər davam edir. Ukraynada şaxta qəzasında olan ölənlərin sayı 60'ı keçib, xilas etmişləri davam edir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Ukrayna hökuməti 3 günlük matəm elan edib. Donetsk vilayətində dünən şaxtada qaz partlayışında 60'dan çox adam ölüb, 37 nəfər itkin düşüb. Rəsmilər itkinlərin sağ qalacağına ümidin çox az olduğunu deyirlər, amma artıq yanğını söndürüblər. Hadisə yerində hökumət komissiyası işləyir. Bugün Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko Donetskə getməlidir. Yushchenko başnazir Yanukovici günahlandırıb, deyib ki, şaxtada əməyin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün kifayət qədər iş görmür. Donetskdə baş verən bu hadisə Ukrayna müstəqillik qazanandan bəri ən çox itki ilə nəticələnən şaxta partlayışıdır.
İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. Xəzərin hüquqi statusunu Türkmenistan'da müzakirə edəcəklər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələf Xələfov bugün Aşqabada gedir. Orada Türkmen həmkarı Xoşgəldi Babayevin rəhbərliyi elədiyi xüsusi işçi qrupu ilə görüşəcək. Azərbaycanla Türkmenistanın dəniz sərhədində bir ortaq neft yatağı var. Türkmenistan tərəfi ona Sərdar, Azərbaycan tərəfi Kəpəz deyir. Yataq Sovet vaxtı ortaq adlanıb müstəqillikdən sonra mübahisəlidir. Xəzərin statusunu müəyyənləşdirmək üçün bir maneə də budur. Bugün Azərbaycan baş naziri də Türkmenistana gedir. Artur Rəsizadə MDB hökumət başçıları şurasının iclasında iştirak eləməlidir. Prezident İlham Əliyev isə bugün Fransaya səfər eləyəcək. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Turan agentliyi yazır ki, bu işgüzar səfərdə prezident Fransada 2 gün qalacaq. Həmkarı Nicolas Sarkozy ilə görüşəcək. Sarkozy seçiləndən birinci dəfədir ki, İlham Əliyev ilə görüşəcək. Gözlənilir ki, İlham Əliyev Fransa Senatının rəhbəri Christian Pancelli ilə danışıqlar aparacaq. Turan agentliyi yazır ki, tərəflər əsasən regional problemlər müzakirə edəcəklər. İlham Əliyev axırıncı dəfə bu ilin yanvarında Fransada olub. Prezident aparatı Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin müdiri Novuz Məmmədov ayinə deyib ki, Fransa ilə Azərbaycan arasında münasibətlər çox yaxşıdır. Fransa Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə Minsk qrupunun həmsədr ölkəsidir. Bu səbəbdən mövcud münasibətləri qorumaq və daha da inkişaf etdirmək lazımdır.
Mari Çingizoğlu, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aidan White Bakıya gəlib. Turan Xəbər Agentliyinin məlumatına görə White istəyir ki, həbsdəki jurnalistlərin müdafiə komitələri, jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri, redaktorlarla görüşsün. İndi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir. Aidan White bugün həm də Bakıda Azadlığı Müdafiə Fondunun təşkil elədiyi beynəlxalq konfransda da iştirak edəcək. Yapon dənizində batmış Rusiya yük gəmsinin 35 üzvünü artıq xilas ediblər. Bir nəfəri tapa bilmirlər. İndi Yapon dənizində Rusiyanın 6 xilas edici gəmsi işləyir. Yük gəmsi Çindən meşə materialları daşıyırmış. İranın prezidenti deyib ki, Amerika dolları dəyərsiz kağız parçasıdır. Mahmud Əhməd Nejad OPEC ölkələrinin toplantısında çıxış edib. Deyib ki, dollar sürətlə dəyərdən düşür. Əhməd Nejad OPEC üzvlərini dəvət edib ki, daha neft dalğı satqısında dollardan istifadə eləməsinlər. Əhməd Nejad təklif edib ki, dolların ucuzlaşması məsələsini samitin yekun sənədinə də salsınlar. Amma Amerikanın OPEC-dəki müttəfiqləri buna razılaşmayıblar. Bugün Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirləri Brüsseldə görüşürlər. Nazirlər Kosovanın gələcək statusunu, İranın nüvə proqramı məsələsini müzakirə edəcəklər. Bugün İsrailin başnaziri Ehud Olmert və Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Qudsdə görüşürlər. Gələn həftə tərəflər Amerikanın təşəbbüsü ilə Yaxın Şərq Sülh Konfransında iştirak edəcəklər. İraqda İslamçı kamikadze özünü partladıb, 3 İraqlı uşaq ölüb, 3 Amerika əskəri. Hadisə Baquba şəhərində baş verib. Associated Press xəbər agentliyi yazır ki, həmin vaxt Amerika əskərləri uşaqlara hədiyyə paylayırlarmış. Bu saatda bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 12-də 101.7 FM-də efirdə olacaq. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Dalğanı dəyişməyin, Can Bakı davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. Bakı dost dillərdən necə görünür? Bugünkü sualımız belədir. Bu günlərdə Bakıda Türk dövlət və cəmiyyətlərinin əməkdaşlıq qurultayı keçirilir. Bilirsiniz ki, işbirliyi, iqtisadi əlaqələr və mədəni əməkdaşlıq məsələləri statüslük edilir. Gələcək üçün dəyərləndirmələr aparılır. Eyni günlərdə daha dəqiq isək noyabrın 15-də Quzey Qıbrıs Türk Cümhuriyyətində 24-cü quruluş ili bayram edilirdi. Azərbaycanın bir qrup jurnalistinin dost ölkəyə səfəri məhz bu tarixə təsadüf etmişdi. Həmin səfərdə olan jurnalistlərdən bir qrupu Gün Səhər qəzetinin güşə yazarı Nailə xanım, Xalq Cəbhəsi qəzeti redaktorunun müavini Elçin Mirzəbəyli və Yeni Misavat qəzetinin köşə yazarı Şəhvalət Çobanoğlu bugün studiyamızdadır, Can Bakının qonağıdırlar. Və bir də mən. Xoş gördük. Bir günlük fasilədən sonra sizləri görmək çox xoş oldu mənim üçün. Necəsiz? Necə getdiniz? Necə gəldiniz? Rahatdınızmı? Rahatsızmı? Dincinizi aldınız mı? Buyurun. Kısaca.
Açığı həmişə yollar biraz adamı yorur, amma təəssüratımız o qədər böyük idi ki, yəni bu belə yorğunluğa dəyər. İnformasiya yükü, təəssürat yükü çox böyük idi. Yəni torbalarla təəssürat gətirmişik və mənə gəlir ki,
bütöv
olmasa da hissə-hissədə hər zaman bölüşəcəyik.
Aha, çox güzel. Bu Şəhvələ Çobanoğlu idi əziz dinləyənlər, sizə xatırladım. İndi siz buyur, Nailə xanımı dinləyəcəksiniz. Ailə təxəllüsü ilə yazır Nailə xanım. Siz onun yazılarını həmişə ailə təxəllüsündən oxuyursunuz. Buyur, Nailə.
Şəfəyət bəylə 100% razıyam. Təsiratımız çox böyükdür. Bu yorğunluğa dəyərdi.
Xalq Cəbhəsi qəzetindən Elçin Mirzəbəyli.
Mən Xalq Cəbhəsi qəzetinin baş redaktoruyum.
Baş redaktoru.
Deyirəm, təsirat çox böyükdür. Yorğunluq unudulub. İndi ancaq xoş xatirələrlə yaşayırıq və əslində qalsa bugün danışacağımız söhbətdə təbii ki, xoş xatirələri bölüşəcəyik.
Olduqca çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər üçünüzə. İndi görək Bakıda nə var nə yox. Bir həftə burada olmamışıq. Fərəh, Bakıda nə var nə yox. Bugün nələr gözlənir? Ondan danış. Və ötən həftədə nə olmuşdu? Hətta onları da deyə bilərəm.
Onları danışsam çox çəkər. Hələlik mən bugündən də son qonaqlarımızı, həmkarlarımı salamlayıram. Bugün əvvəlcə hava necə olacaq qoyun deyim. Bugündən Azərbaycan ərazisində havanın temperaturu bir qədər aşağı inəcək. Bölgələrdə həmçinin Bakıda, Can Bakımızda və Abşeron yarımadasında gündüz əsasən yağmursuz, dəyişkən buludlu keçsə də gecə və axşam saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. külək əsəcək, ara bir güclənəcək, axşam 9 dərəcəyə qədər düşəcək temperatur, gündüz isə maksimum 16 dərəcə olacağı gözlənilir. Paytaxtın yollarında bəzi küçələrdə bir qədər məhdudiyyətlər var, konkret olaraq Hüseyin Cavid prospektinin bir hissəsində, Parlament küçəsində, bu da özünüz də qeyd elədiniz, Bakıda keçən Türk Dövlət və Cəmiyyətlərinin 11-ci Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq qurultayına bağlı, bugün qurultayın son günüdür. Ümumiyyətlə, qurultay zamanı maraqlı bir təklif irəli sürüb, onunla istəyirəm tanış edim sizi. Beynəlxalq Əlaqələr və Media İnformasiya Texnologiyaları Komissiyasının iclasında Türk dövlətlərinin ortaq televiziyasının yaradılması təklif edilib. Bu təklifin müəlliflərindən biri Türkiyə Radio Televiziya Qurumunun başqan yardımcısı Ali Güney təmsil etdiyi qurumun məqsədlər üçün istifadə edilməsinə hazır olduğunu da bəyan edib. Hətta deyib ki, təklifin reallaşacağı təqdirdə TRT-nin adının dəyişdirilməsi məsələsi də gündəmə gələ bilər. Qeyd edim ki, qurultayda 30 ölkədən 550-yə qədər nümayəndə və qonaq iştirak edib. Bugün Bakıda həm də söz azadlığına dair beynəlxalq konfrans öz işinə başlayıb. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı yerli və beynəlxalq qanunlar kontekstində adlı konfransda hökumət nümayəndələri, yerli kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri və xarici qonaqlar, yəni Belçika, Rusiya, Türkiyə, Qazaxıstan, İrlandiya və başqa ölkələrdən gələn həm də beynəlxalq qurumların nümayəndələri iştirak edirlər. Tədbirdə yerli mətbuatın problem və perspektivləri, keçmiş Sovet məkanında mətbuatın vəziyyəti, jurnalistika təhsil məsələləri və digər problemlər müzakirə ediləcək. Mədəniyyət sahəsinə aid bir tədbirimiz var, qoyun onu da deyim. Müğənni Sübhi Göyçay klipinin təqdimatını keçirəcək. Qeyd olunur ki, təqdimat mərasimində bir sıra müğənnilər də iştirak edəcəklər. Narbakı kəndlərindən biz daim onların vəziyyətini gündəmə gətiririk. Nardaran qəsəbəsində deyəsən işıq və qaz problemi artıq həll olunub. Ümumiyyətlə tək Nardaran deyil, bir sıra Bakı kəndlərində, həmçinin mənim üçün doğma olan Maşdağ kəndində də artıq qaz problemi həll olunub. Ancaq bir məsələ də qeyd edib ki, qaz gələn kimi
çox şeylər olub.
Əhalinin bu vaxtda kimi istifadə etdiyi o qaz balonları vardı, yəni alırdılar. Onlar artıq dərhal satışdan yığışdırılıb ki, cəmaat qazdan istifadə edib pulunu ödəsin. Belə bir şey de olur. Bir de Bakıda Bakı Soveti metro stansiyasının yeniden qurma işte orada aparılan yeniden qurma işlerine əlaqədar olarak stansiyanın yanında olan üstünde olan Bakı Soveti sözler sökülüb bu öz yerinde hem de oradaki avtobus stansiyası artık köçürülüb ve marşrut taksilerin yerleri de değiştirildi. Hala deyip bu kadar.
Oldu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ehru prodüsörümüz Fərəz Sabir kızı. Can Bakı ise devam edir. Bakı dost illerden necə görünür? Bugünkü sualımız belə. Bir musiqi nömrəsi və həmən söhbətə başlayırıq.
Sevmişim Kıbrıs'ı ben anam kadar, kalbimde ülkemin başka yeri var. Yaksa da canımın nice derdiyle, kalbimde ülkemin başka yeri var. Yaksa da canımın nice derdiyle, kalbimde ülkemin başka yeri var. Mağusa güzel yurt, girme laf koşa. Köyleri, kentleri, değer dünyaya. Lefkeden Karpaz'a, hep benim yurdum. Gezmeye doyamam bir uçtan uca, gezmeye doyamam bir uçtan uca.
fırsat olmuşum yarim buralı. Ekmeğim buralı, suyum buralı. Beş parmak dağlarım Akdeniz'imle. Sevincim buralı, öfkem buralı. Beş parmak dağlarım Akdeniz'imle. Sevincim buralı, öfkem buralı. Mağusa güzel yurt, girin elef koşa. Köyleri kentleri değer dünyaya. Lefkeden Karpaz'a hep benim yurdum. Gezmeye doyamam bir uçtan uca. Gezmeye doyamam bir uçtan uca.
Bakı dostlarından necə görünür Can Bakının bugünkü sualı belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Quzey Qıbrıs Türk Cümhuriyyətinə səfərdən qayıdan bir qrup Azərbaycan jurnalisti. Gün Səhər qəzetinin güşə yazarı Nailə xanım Yaqublu, Xalq Cəbhəsi qəzetinin baş redaktoru Elçin Mirzəbəyli və Yeni Misavat qəzetinin köşə yazarı Şəfələt Çobanoğlu. Bir də xoş gördük sizləri.
Xoş
gördük. Haqqında təəssüratlara başlayırıq. Quzey Qıbrıs'a Şimali Kipr səfərin məqsədi nə idi? Təbii ki, bu sualı verəcəm. Və səfəri kimlər təşkil etmişdi? Məncə birinci Nailə xanımla başlayaq. Çünki Nailə xanım həm də səfərin təşkilatçılarından biri idi. Buyurun, Nailə xanım.
Əslində səfərin təşkilatçısı Asiya Dialogu İctimai Birliyi idi. Bu birlik bildiyiniz kimi artıq Azərbaycan tanımış jurnalisti Sevil Nuriyevanın yaratdığı bir qurumdur. Və burada həm Bakıda, həm də Qıbrıs, Quzey Qıbrıs Türk Cümhuriyyətində dəstəkçilər olub bu səfərin. Bakıdan, Bakı tərəfindən Türkiyə İş Qalxınma Ajansı, Qıbrıs tərəfindən Xarici İşlər Nazirliyi və Sivil Savunma Təşkilatı. Yer gəlmişkən, onlar öz təşəkkürümüzü bildirir, bizə göstərdikləri bu dəstək yardımına görə. Səfərin məqsədi ilk növbədə Asiya Dialogu İctimai Birliyinin bir təşkilat olaraq qarşısına qoyduğu məqsədə uyğun mahiyyət daşıyırdı. Bu, Türk coğrafiyasına aid, Türk coğrafiyasında yaşayan Türk dilli xalq, daha doğrusu Türk mənşəli xalqlarla xalqlar arasında münasibətləri, əlaqələri bərpa eləmək, mümkün qədər genişləndirməkdir. Bilirsiniz, burada çox böyük, bu coğrafiya çox böyükdür və bir çox ölkələr aiddir. Bura, məsələn, burada Bulqaristandan tutmuş Orta Asiyaya qədər bir böyük ərazini əhatə eləyir. Əslində, layihələr olaraq bütün layihələr haqqında danışsam vaxtımızda çox olar, həmkarlarıma vaxt qalmaz. O yüzden sadəcə onu deyim ki, Asiya Dialogu İctimai Birliyinin Qıbrısla bağlı ilk layihəsi bu deyildi. 2000-ci ildən Qıbrıs günləri kimi böyük bir tədbir keçirilib, orada seminarlar keçirilib, qeydirlər, bilim adamları, alimlər filan iştirak ediblər. Bu tədbir bizim indi bu yaxınlarda, bu günlərdə getdiyimiz Qıbrıs səfəri həmin layihənin davamı olaraq nəzərdə tutulmuşdu və şükür Allaha ki, çox gözəl şəkildə başladı.
Təşəkkürlər. Şimali Kipr Türk Cumhuriyeti ilə Azərbaycan arasında hansı paralellər parmaqlar?
Sevda xanım, siz özünüz bizim orada ilk təəssüratlarımızın şahidi oldunuz. Və həm də bu təəssürat bizim burada gedərkən hansı ovqatla həmin ölkəyə səfər etməyimizlə xüsusi bir, belə deyək ki, təzad təşkillədi. Mən elə səfərə burada Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbs olunmuşdu. Onun müdafiə komitəsinin ilk yığıncağından sonra çıxdım. Biraz da tərəddüdlə getmişdim. Bəlkə də düz səfər əvvəlcədən belə deyək ki, təşkil olunmuşdu, bir bayrama gedirdi, yəni qala bilməzdim. Və bu ovqatla getdim
və
bu ovqatla mən bilirəm ki, hamımız ovqatla getdik. Xüsusi olaraq bir sıxıntıla, bəlkə də biraz tərəddüdlə getməyimə baxmayaraq, bu ölkədə gördüklərim və öz ölkəmlə müqayisə və onunla bağlı deyəcəklərimə görə sonradan anladım ki, bu səfərə dəyərdi. Bax, mən sizə qısa olaraq nəyi deyim? biz oradakı belə deyək təbiətin gözəlliyini danışa bilərik. İnsanların tutaq ki, bəlkə də qonaqpərvərliyini deyə bilərik. Getdiyimiz belə deyək restoranların belə keyfiyyətini deyə bilərik. Amma bunlar bir ölkəni özlüyündə göstərə bilməz. Mən nəyi demək istəyirəm? O bizim ölkədə, bu neft ölkəsində artıq Sovet dövründən ayrıldığımızdan belə deyək keçid dövrünü iqtisadi göstəricilərlə açdığımız bir ölkədə, çoxdan açdığımız bir ölkədə, bu qədər sərvətimizlə dünyada tanıdığımız bir ölkədə adam başına düşən milli gəlir $1,500 belə Amerika dolları səviyyəsindədir, amma getdiyimiz dünyanın heç bir ölkəsi tərəfindən, yalnız Türkiyə tərəfindən tanınan Şimali Kipr Respublikasında isə 10,500 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları səviyyəsində adam başına düşən milli gəlir göstəricisi var. Hər kəsin evi var. Orada öyrəndiniz ki, hər kəsin nəinki evi var, hər kəsin əlavə evləri var. Hər kəsin avtomobili var.
Nəinki hər kəsin avtomobilləri var. Bir neçə avtomobili var.
Bu ölkədə cinayət baş vermir. Və bu nədən doğur? Adama sual ola bilər, bu nədən doğur? Bu ölkənin nefti də yoxdur. Bu ölkənin geniş sərvətləri də yoxdur. Bu nədən doğur? Sadəcə olaraq bir ölkənin inkişafı üçün lazım olan düzgün strateji siyasi kurs düzgün müəyyənləşdirilmişdir. Yəni, bu ölkə demokratik bir ölkə olmuşdur. Top baxmayaraq dünya onu tanımamışdır. Baxmayaraq bu ölkəni yenə tanımaq istəmirlər. Ölkə hətta Kipirlə birləşmək anla planından sonra da bir uğur əldə eləyə bilmədi. Böyük sıxıntılarla üzləşirlər. Ölkə vətəndaşları xaricə getməkdə, ümumiyyətlə, dünya ilə birləşməkdə çətinlik çəkir. Buna baxmayaraq ölkə mülkü tam mülki bir cəmiyyət qurmuş, tam ədalətli məhkəməsi var. Belə deyək ki, müxalifət partiyaları istədiyi kimi belə işləyə bilirlər. Ədalətli seçkiləri var. İnsan dövlət tərəfindən insanın haqları müdafiə olunur. İnsanın inkişafı üçün dövlət çalışır və onun vəzifəsidir bu. Artıq biz dövlətə olunmuş, bu ölkədə dövlətin elədikləri insanın, belə deyək ki, insan üçün qayğı sayılmır və ona görə ölkənin prezidentinə heç kim təşəkkür eləmir. Bunu borc sayırlar. Siz ya, bəlkə də bilməm ki, kimlərsə gördü, törən vaxtı, yəni o bayram tədbiri zamanı bir nəfər etiraz plakatı ilə dayandı və ölkənin prezidenti ona yaxınlaşdı. Başını əydi və o əlil arabasında əyləşmişdi həmin adam. Bəlkə də krestodaydı, mənə elə gəldi ki, əlil arabasındaydı. Və onun həmin adamı dinlədi, sonra yenə də belə rəsmi tədbirə qarışdı. Bunun özü göstəriciydi. Açığı biz sevindik ki, doğrudan məsələn Türk xalqı olaraq, bizə yaxın belə qardaş toplum olaraq, ümumiyyətlə bir hər hansı bir toplum olaraq, hər hansı bir cəmiyyət belə bir uğur əldə eləyə bilib.
Buyurun, Layla xanım, siz
üzr istəmək üçün mən sırasına girdiyimə görə, bu Şəfqət bəyin dedikləri tamamilə doğrudur, %100 belədir. Amma eyni zamanda mən bayaq bir deməli, istiqaməti deməyi unutdum, yeri gəlmişkəm. Düzdür, Kıbrıs'da hər şey gözəldir. Kıbrıs insanının genəldə bir problemi yoxdur. Amma eyni zamanda da Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyətinin dövlətçiliklə bağlı, yəni onun gözləntiləri var, hansılar ki havadan asılı vəziyyətdədir, məhz Yunan tərəfi ilə münaqişəyə görə, problemlərə görə və Azərbaycan jurnalistinin orada olması da məhz bu problemlərlə bağlıydı. Kıbrıs Türk Cümhuriyyətinin biz Azərbaycan jurnalistlərinin dəstəyinə bu mənada dövlətçilik baxımından ehtiyacı var. Biz bu cümhuriyyətin dünya miqyasında problemlərini Azərbaycan mətbuatında, Azərbaycan xalqına çatdırmaq, bunun vasitəsilə də, dolayısıyla da bütünlükdə dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq bir vəsilə olmaq, bu problemin həllinə Kıbrıs Türk Cümhuriyyətinin nəhayət dünya düzəyində öz yerini tapmasına bir vəsilə olmaq idi.
Çox sağ olun, buyurun. İlçin Bey,
təbii ki, demokratik təsiratlarla bağlı iqtisadi baxımdan Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinin keçdiyi inkişaf yolu bizim üçün çox maraqlı idi və bu məsələlər haqqında kifayət qədər uzun uzadı danışmaq olar. Bununla yanaşı Kıbrısın kifayət qədər ciddi problemləri var. Bu problemlər ilk növbədə dünyaya çıxışla bağlıdır, dünya ilə əlaqə ilə bağlıdır. Bugün zaman keçdiyinə baxmayaraq hələ də Kıbrıs probleminin həll olunması istiqamətində istiqamətində beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olan addımlar atılmayıb. Baxmayaraq ki, bu blokadanın, izolyasiyanın aradan qaldırılması üçün Kıbrıs xalqı əlindən gedəni edib və beynəlxalq birliyin təklif etdiyi bir layihəyə hə deyib. Bu baxımdan bu problemlər də var idi. Təbii ki, biz Qarabağ problemini yaşayan, ərazi işğal altında olan bir millət kimi Kıbrıslı qardaşlarımızın da yaşadığı problemin acısını duyurduq və bugün bu problemlərlə üz-üzə qalan kiçik bir toplumun çıxış yolu tapmasını arzuluyorduk. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanlı və Kıbrıs arasında münasibətlərin qurulması üçün məhz media təmsilçilərin də missiyası ondan ibarət idi. Qurulması üçün elə də ciddi problemlər yoxdur. Bu istiqamətdə kifayət qədər ciddi addımların atılması lazımdır. Kıbrıs xalqı öz ürəyinə üzərinə düşən bütün missiyanı yerinə yetirib. Bu baxımdan da beynəlxalq təşkilatların nə zamansa beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq addımlar atılacağını gözləmədən Kıbrısın izolyasiyadan çıxarılması üçün Azərbaycan tərəfi də üzərinə düşən müəyyən missiyanı yerinə yetirməlidir. İqtisadi sahədə əməkdaşlığa ciddi ehtiyac var. Bundan başqa məhz bu hər iki tərəf üçün maraqlı olar. Eyni zamanda təhsil sahəsində müəyyən addımların atılmasına ehtiyac var. Mən onu da qeyd edeyim ki, Kıbrısda təhsilin inkişafı bizi xüsusilə sevindirdi və bizim olduğumuz universitetlərə ən yaxın
həm Akdeniz Universitetində olduq, həm də yaxında olduq.
Hər iki universitetdə təhsilin yüksək səviyyədə olması, orada insan faktorunun üstün götürülməsi, məhz bir şəxsiyyət formalaşdırılması bu universitetlərdə bizi sevindirdi. Bu baxımdan da bu əlaqələrin həm dövlət qurumları tərəfindən, həm də digər müvafiq qurumlar tərəfindən genişləndirilməsi üçün müvafiq addımların atılması məqsədə uyğun olardı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bakı dost ellərdən necə görünür bugün bu suala cavab arayıq. Can Bakıda əziz dinləyənlər, telefon nömrələrimizi təkrar edim. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosunun yoxda saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Mənə söylədilər dinləyici var xəttdə. Alo.
Salam Sevda xanım.
Salam, salam, xoş gəldin.
Xanım həm şey gəzməkdə.
Sağ olun, sağ olun.
Qonaqlarınız da xoş gəlmisən deyirəm.
Sağ olun Əmər bəy, sağ olun.
Sevda xanım, mənim üçün maraqlı Şimali Kipirdə Azərbaycan adət ənənəsi ilə Kipir arasında nə kimi yaxınlıq?
Oldu, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Aha, buyurun.
Çox
böyük yaxınlıq.
Çox böyük yaxınlıq var. Çox böyük. Mədəniyyətlərimizin arasında. Ümumiyyətlə, Kıbrıs türkçəsi ilə Azərbaycan türkçəsinin arasında da oxşarlıqlar çoxdur. Onlar bizi daha yaxşı anlayırlar. İnsanlar daha qaynardılar, bizim kimi emosionaldılar, sevgilərini nümayiş elətdirirlər birbaşa. Musiqimiz arasında oxşarlıq çoxdur.
Dilimizin arasında oxşarlıq çoxdur. Dilimiz, onların dili bizi daha yaxındır. Nəinki Türkiyə türklərinin.
Türkçəsindən
daha yaxındır, daha anlaşıqlıdır.
Bizim də bunu etiraf edədilər. Hətta onlar Azərbaycan türkçəsini daha çox deməli sevdiklərini də bildirirdilər. Daha yaxın olurdu. Baxımdan çox böyük yaxınlıq var və bunu sadəcə ifadə mümkün değil.
Mən sizə bu bir şey də deyim, yadımdan çıxmamış. Mən orada Azərbaycanlılarla görüşdüm əlavə, Azərbaycan iş adamlarla görüşdüm. Onlar hamısı etiraf elədilər ki,
çoxdur burada Şavirət bəy. Orada Azərbaycan
çox azdır. Əsasən orada olanlar deməli akademik yöndə çalışanlardır, elm adamlardılar. Bizdən getmiş müəllimlərdir, universitetlərdə dəstəkləyən adamlardılar. Əsasən tələbələrdir, var. Var, amma belə deyək ki, o yöndə olan, qalan iş adamları və müxtəlif sahələrdə çalışan adamlar azdır və yaxud bizim qızlarımız var orada, ərə getmişlər, gözəl ailə qurmuşlar, hətta onlarla tanış oldu, hətta onların ikisi bizim həmkarımızdır, onları tanıyırlar. Mən sizə bir şey deyim ki, həmin adamları etiraf elədi, Kıbrızda Azərbaycanlıları xüsus sevirlər, bunu yəni belə diqqətə çəkdirdilər. Hökmən, o da nə ilə bağlıdır? Mənə elə gəlir ki, biz özümüz burada sıxılmış haqlarımızın tapdandığı ağır bir cəmiyyətdə yaşayırıq və Azərbaycanlılar bizim gözümüzə hər zaman pozucu, ümidlərimizi doğrultmayan, arzularımıza uyğun olmayan adamlar kimi görünür. Amma orada Azərbaycanlılar normal bir cəmiyyətdə belə ən ideal adamlar kimi görünür. Hətta mən sizə deyim ki, bir nəfər etiraf etdi ki, Kıbrıs liseylərində ən yaxşı oxuyanlar Azərbaycanlı uşaqlardır. Hətta müəllimlər orada etiraf edirlər ki, sizdə buna xüsusi istedaddır, yoxsa sizdə bu potensial hardadır? Sizin övladlarınız bu cür yəni liseylərdə xüsusi yüksək səviyyələri həmişə fəth edirlər. Yəni Azərbaycanlılara münasibət, yəni mən əmkarlarımın fikrini davam etdirərək demək istəyirəm ki, xüsusi bir sevgi var. Yəni hətta deyim ki, heç də baxmayaraq ana vətən deyə Türkiyəyə, məsəl üçün belə deyək, xüsusi sevgiləri var. Aydın Türk onlar üçün nə demək? Həyat və su deməkdir. Suyun içərisində olmaqla bunların birisi suyu da yoxdur suyu da yoxdur, və Türkiyə həm də onlar üçün həm də doğrudan su deməkdir. Hı-hı. Buna baxmayaraq bizi Türkiyə səviyyəsində sevərlər.
Nailə xanım, siz də
Mən biraz Azərbaycana bənzəməyən bir tərəfini demək istəyirəm. Qıbrıs xalqı özünə qədər mehriban səmimidirsə, bu ölkə də o qədər sakit və huzurludur. Mən bu sözün Azərbaycan türkçəsində qarşılığını sözünüzü çox atlamışam, tapmamışam. Ona görə o huzurlu kəlməsini işlətməyə məcburam, üzrlü sayın. Çox sakit bir ölkədir. Cinayətkarlığın demək olar ki, olmadığı. O qədər az cinayət hadisəsi baş verir ki, bunu olmadığı demək.
Hətta bizə neçə gün söylədilər ki, bizdə cinayət hadisəsi demək olar ki, olmur. Təsadüfən elə oldu ki, gəlməyə 2 gün qalmış, nəsə bir oğru hadisəsi oldu.
Mən o hadisəni
Seymur dedi ki, umarım bizdən görməsiniz. Yəni biz deyilik.
Mən qəzetə kiçik bir oğurluq xəbəri tapdım və tez, axı bu, bax, burada var deyə, nəsə, yox, təbii, mən bu xəbəri tapmama sevinmədim, amma bir jurnalist olaraq bu fikrin idealda qəbul eləməyə siz bilirsiniz, jurnalistlər həmişə biraz şübhə ilə yanaşırlar eşitdikləri informasiyalara, ona görə mənim üçün 100% qəbul edilmiş bir fikir deyildi, təbii ki, var, təbii ki, hər bir ölkədə olduğu kimi, ideal insan olmadığı kimi ideal ölkədə yoxdur, amma doğrudan sakit bir ölkədir. Yəni çox sakit şey, belə heç bir narahatlıq doğurma, həyəcan keçirmədən orada nə baxım, nə məsələn uşaqlarımız ki, bizim orada təhsil alır. Mən orada düşündüm ki, bizim uşaqlar, həmkarlarımızdan bir çox dədələ düşündü ki, hə, bura narahatçılıq, xüsusi bir narahatçılıq keçirmədən təhsil almağa uşaq göndərmək olar. O dərəcədə hiss olunurdu burada.
Bəli. Çox sağ olun. Mən bir sual da vermək istəyirəm. Təbii ki, siz Can Bakı verilişindəsiniz. Bilmək istəyirdim ki, məsələn, Kiprin paytaxtı Lefkoşada nələr Bakıya bənzəyir, nələr bənzəmir? Nələr bənzəyir, nələr bənzəmir?
Mənə elə gəldi ki, Bakıya belə biz əsasən bənzəmək burada sahillə bağlılıq, yəni biz o liman şəhərləridir burada bütün şəhərlər, yəni bütün ölkə sanki bir bulvardır. Belə deyək ki, dəniz kənarıdır. Bu bənzəmələr var. İqlim o qədər yaxın deyil, bilirsiniz ki, daha çox subtropik iqlim, daha isti iqlimdir. Mənə gəlir elə, bilirsiniz nə tərdir ki, cəmiyyətin özü də bizə bənzəmir. Yəni, adamların davranışı da filan da. Yəni, çox belə deyim ki, biz özümüzü açıq, şəxsən mən özümü orada o yaxşılıqların içərisində çox pis hiss etdim. Gəldiyim qənaət bu oldu ki, bizim belə deyək hakimiyyət, bizim belə deyək hətta paytaxtın rəhbərliyi bizi hətta biz yazdığımız, bizə həmişə qara yazan deyərlər burada. Biz çox tənqid edirik hökumət. Hətta biz yazdığımızdan daha çox aldadır bizi. Yəni mən düşündüm ki, mən indiyə qədər heç də o qədər tənqid edən jurnalist olmamışam. Mən hətta bunu düşünməyə başladım ki, bax bu ölkənin nefti yox, bu ölkə bu çətinliklər içərisindədir. Bu ölkəni dünya tanımaz. Bu ölkə bu inkişafa necə nail olub? Necə bu belə rahat yaşayarlar? Necə insanlar bu cür belə
xoşbəxt ola bilərlər?
Bir cəmiyyətə nail ola bilərlər. Bununla belə daha çoxa can istəyirlər, hökumətlərindən narazıdırlar, tənqid edirlər, müxalifətlər bizim müxalifətdən sərt danışır. Mən sizə deyim ki, elə bir ölkədə bizim hazırda müxalifətin danışdığından sərt danışır. Mən baxmayaraq ki, hər zaman müxalifəti müdafiə eləmiş adam kimi, bunu da bir şok kimi yaşadım. Yəni, ümumilikdə bizim hakimiyyət bizi aldadır, Azərbaycan xalqını aldadır. Bizim sərvətlərimizdən görünür, düzgün istifadə olunmur, Sevda xanım. Bunu Azərbaycan xalqına demək lazımdır. Bu sərvətlər mələ gəldi ki, bir anlığa mələ gəldi. Azərbaycan sərvətləri ilə nəinki Azərbaycanlılar Kipr səviyyəsinə qaldırmaq olar. 5-6 Kipr kimi ölkənin də əlavə saxlamaq olar. Yəni, bu baxımdan təəssüratım belə oldu.
Oxşarlıqlar sadəcə insanlarda, insanların eyni dildə danışmasında, eyni emosiyaya malik olmasında idi. Fərqli cəhətlər isə kifayət qədər çox idi. Bəlkə də biz 80-ci illərdə bir radio proqramında iştirak etsəydik, o zaman Lefkoşa ilə Bakı arasındakı müəyyən oxşarlıqlardan danışmaq olardı. Şəhərin ümumi görüntüsünə görə, içəri şəhərlə deməli Lefkoşanın qədim
ailələrini
eynləşdirmək olardı. Lakin bugün artıq içəri şəhərdə o gövdələnlər arxasında aslında boyun büküş minareleriyle artık bizim için hemen o emosyonu vermediği için hemen o güzelliği uzaktan görünmür. Sizin bayağıcı sualınıza kayıtmak istiyordum. Hele gerçi Bakı artık Lefkoşa'dan değil, neyinki Lefkoşa'dan hiç Bakı'dan da görünmür. Bakı'nı hiç Bakı'dan da görmem mümkündür. Bu bakımdan da farklar çoktu. Kifayet kadardı ve ben bu farkların çok olmasına acıdım. Stresler şehrinden tamamıyla bir sakit, tamamıyla insanların yüzünde əsəb və stresin olmadığı bir şəhərə düşmək mənim üçün də bir belə gözlənilməyən bir mühitə düşməkdi. O baxımdan da fərqlər çoxdur və bu fərqlərin aradan qaldırılmasına çalışmaq lazımdır.
Aha. Bizim bir sorğumuz var. Niyə bu sualı verdim, indi biləcəksiniz. Niyə iş vaxtı Bakı küçələrində çox adam görmək olur? Belə bir soru sormuşuq. Çünki Lefkoşanın küçələrində adam gündüz adam olmur. İnanın mənə. Heç kəs olmur. Məni ən çox təəccübləndirən orada
o. Sizə mən deyim ki, onu da əlavə eləyim ki, hətta orada adamlar narazı verir, bizim xalq tənbəldir. Bundan belə hər kəsin işi var və
işi
hər kəs işə gedir.
Hər kəs
işdə. Burada işsizlikdir. Orada işi olmayan adam, ümumiyyətlə bu ölkədə işi olmayan adam yoxdur. Əksinə, burada işçilərə ehtiyac var ki, məsələn bağ sahələrində, kənd sərfatının qalxınması, inkişafı üçün burada ehtiyaclar var. Mən orada çalışırdım ki, sizdən hər zaman yayınarkən adamlardan kimləri saxlasam hiss eləyirdiniz. Yayınarkən bu suallara cavab axtarım. Bu ölkənin, yəni bizim ölkənin problemlərini müqayisə eləmək üçün əlimdə təbii informasiya olsun.
Sözü unutmaq hər şeyləm. Mən orada tez-tez onu da maraqlanırım. Görürsən, burada işçi qüvvəsinə ehtiyac varmı ki, bizim azərbaycanlılar gəlib orada işləsinlər?
Bəli, orada doğrudan da Nailə xanım, işçi qüvvəsinə ehtiyac var. Amma bununla belə dövlətin siyasi burada kursu var, siyasəti var. İstəyirlər ki, lazım olan təbəqələr gəlsin buraya. Lazım olan ölkənin inkişafında boşluq olan sektorların inkişafı üçün adamlara yer versinlər və bunu da zaman-zaman eləyiblər və təbii ki, ölkənin iqtisadiyyatının tam davamlı olmaq üçün problemlərini dedilər və bu problemlərin üçün narahatçılıq da hiss olunur və yəqin də ki, yəni adam işçilərin gəlməsi də, yəni azərbaycanlıların da ora getməsi üçün, orada işləməsi üçün, çalışması üçün bu dünyadır, bu dünya birdir. Bu dünyada yəni bundan qaçılmazdı. Xüsusən də ki, bunu niyə acı kimi baxırıq? Azərbaycanlıların deməli ehtiyacı var işə. Bu baxımdan Kiprə ən yaxşı adamları arzu edərdim ki, əgər dünyada başqa bir yeri seçmək, ora yaşamağa, işləməyə gedərlərsə, hökmən Kipri də verir, diqqətdən keçirsinlər. Orada çox rahat yaşaya bilərlər. Hətta bir nəfər mənə dedi ki, iş adamı, Moskvadan gəlmiş iş adamı dedi ki, azərbaycanlıdır. Mən nəyə görə bu ölkəni həm də seçdim? Bir neçə ölkədə adam iş qurub.
Bəli.
Mənim ailəm və uşaqlarım burada çox sakit yaşaya bilər. Mən onlardan arxayınam. Çox bu sakitçilikdir. Yəni dövlət vətəndaşını qoruya bildiyi üçün və cinayətkarın da belə deyək hüquqdan yayına bilmədiyi üçün artıq orada belə deyək cinayətin demək olar ki olmadığı bir mühit yaranıbdır.
Aha. Oldu. Onda sorğumuza keçək. Görək ki Bakılılar, Elçin bəy, siz nəsə demək istəyirsiniz?
Mən demək istəyirdim. Mən əsas səbəb ondan görürəm Bakı küçələrində iş vaxtı adamların daha çox olmasının əsas səbəbi insanların konkret ünvanının olmamasıdır. Hara gedəcəklərini, nə edəcəklərini və nə ilə məşğul olacaqlarını bilmirlər.
Ona görə də. Bəli, demək sorğumuz budur ki, niyə iş vaxtı Bakı işçilərində çox az adam, çox adam görmək olur? İndi görək nə deyir Bakılılar.
Ona görə ki, işsizlikdir. Cəmaat ora bura gedir şaxtada özünə ki, görək bir iş tapa bilərik. Ona görə gəzirlər şəhərdə. Bir kərə, bir kərə.
Nə bilim, bu arada işsizlikdə.
Bilirsiniz, mən belə başa düşürəm ki, sərbəst işinə məşğul olanların sayı çoxdur. Yəni, o deməkdir, işsizlərin sayı çoxdur, ya da ki, iş yerindən yayınırlar. Yoxsa mən öz iş yerimə gedirəm, mən sərbəst bir işləyəm, sərbəst biznesi mənə.
Əhali çoxalır, bəncə. Fəhlələr çoxdur.
Biz, məsələn, işdən gəlib, bu vaxtı qutardı işimiz. İsmin mənə. Hamı işləmir ki, oxuyan da var.
Ümumiyyətlə, əhali rayonlardan çox axır da Bakıya. Bu dəqiqə Bakıda yaşamağa yer qalmayıb.
Əvvəllər iş vaxtı iş var idi demişdi də, indi işsizlikdir, çox adam işləmir. Ya da səyyar indi gəlir hər özü üçün. O baxın, mən əli başa düşürəm. Yəni, mən də baxdım. Səyyar işlər çoxdur da, belə. Ancaq onu ələ gətirmək olar.
Ona görə ki, iş yoxdur. Hamı çalışır ki, bir şey də əldə eləsin. Küçələri tökülüblər də. Başqa çarələri yoxdur ki. Avropada belə deyil. Avropada, məsələn, işləməyənlər pasob alırlar. Yəni, işləmədiklərinə görə 150 avro maaş alırlar pensiya kimi işləməyən halda. İşləyənlərdə hər kəs, məsələn, institutlarının üçün iş təmin olunur işlə. Amma bizdə insanlar institut qurarlar, iş yoxdur. İşsizlik nədir? Yəni, cəmaat öz-özünə fikirləşir ki, çıxın, baxın, görün, kimlə necə bir ünsiyyəti ola bilərəm, nə edə bilərəm.
İşçi yoxdur, rayonlarda əksəriyyət buradadır.
Sorğumuz bitdi. Necə bilirsiniz? Düz ifadə eləyə bildilərmi?
Bakıyorlar. Çünkü insanlar her gün yaşadıklarını ifade edirlər ve Azerbaycan'da yaşayan herkes bugün durumun hansı vəziyyətdə olduğunu özünün şəxs həyatından götürerek ifade edir ve tabii ki müəyyən qədər razılaşmaq da olar bəzi məsələlərlə müəyyən qədər subyektiv, obyektiv səbəblər kifayət qədərdir.
Mən sizə deyim, bu suala uyğun əlavə bir şey deyim ki, məsələn mən niyə şəhərdə oyan bu yana günün günorta çağı gəzərəm? Mən 50 nəfəri çalışdığı bir qəzetdə işləyirdim və gündəli yazabıcam qəzetində. Şef redaktor idim. Zaman zaman mən hər zaman belə işsiz qalıram. Və hətta mən Kıbrısda məndə deyəndə, məndən soruşanda ki, siz harada çalışırsınız? Deyəndə ki, mən bu ölkənin ən iri tirajlı gündəli qəzetinin rəhbərlərindən biri idim və bizim qəzetimiz qapadıldı və inanmadılar. Belə şey olurmu deyə inanmadılar. Yəni biz açığı zoran hökumətin apardığı səhv siyasət nəticəsində bəzən əsasən bilərəkdən, bəzən də bilməyərəkdən apardıqları siyasət hesabına, sosial iqtisadi yürütdükləri proqram hesabına biz sözün həqiqi mənasında avara qalmışıq. Avara elə belə adamlara deyirlər. Hər bütün qabiliyyətləri var. Bəlkə işləyə bilər. Ən az fəhlə işləyə bilərsən və bu iş yerlərini tapa bilmirsən və yaxud bir gün orada işləyirsən, bir gün burada arada da boşluqlar yaranır.
Mənə söylədə xətə dinləyici var. Alo. Can Bakı sizi eşidir. Buyurun.
Salam.
Salam. Qurban müəllim yazıblar. Düzdürmü? Buyurun, buyurun.
Bizdə elə danışırlar ki, belə qəşə tərifliyirlər. Elə ondan sonra desinlər ki, Nikozyanın pirin sağ əli olsun Azərbaycanın başının başına. Bu daha yaxşı çıxardı. Təsibizlə biz altinə çıxardı. Bəlkə bizim bu məmurları bir orada göndərək kesinlər bir nesi deyərlər, stajirovka deyirlər.
Təcrübə. Stajirovka, təcrübə. Təcrübə
kesinlər. Elə gözəl danışırlar ki, Azərbaycanın tamamı düşür. Təkim onların o gözəlliyin sağ əli bizim bu başını, Azərbaycanın başını olsun, biz də məsələ
üçün əsləq. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bu qurban müəllim idi bizim dinləyicimiz. Sağ əli başımıza dedi. Necə bilirsiniz?
Yox, bilirsiniz nədir? Bizim imkanlar o demək deyil ki, yoxdur. Biz bu ölkədə o demək deyil ki, o cür cəmiyyət qura bilmərik. Bu mən bir daha orada anladım ki, bəli, doğrudan da bizim illərlə səsləndirdiyimiz kimi Azərbaycanda alternativi yoxdur demokratik cəmiyyət qurmağın. Avropaya inteqrasiyanın, dünyaya inteqrasiyanın, mülki cəmiyyət, hüquqi cəmiyyət qurmağın alternativi yoxdur. Azərbaycanda heç olmasa bir neçə dənə heç olmasa bir ədalət məhkəməsi olsa, vətəndaşlar inansa, bəlkə də onların davranışları dəyişəcəklər. Bəlkə də bir çox adamlar davranışlarını dəyişdirəcəklər. Yox, həmin məhkəmə məni dayandıra bilər. Vətəndaş həmin məhkəmə müraciət edib məni saxlaya bilər. Və yaxud biz daha güvənli özümüzü hiss eləyə bilər. Bax, mən bu ölkədə ona görə yaşayım ki, bu məhkəmə məni nə vaxtsa qoruya bilər. Ya belə bu olmayan bir cəmiyyətdə təbii ki, yəni bizim sərvətlər də bizim köməyimizə çatmayacaq. Geniş insan potensialımızda, hansı ki bizim insanlarla Kıbrısda öyünürlər. Bizim körpələrimizlə, onların uğurlarıyla Kıbrıslar fəxr eləyir ki, yəni siz necə də qabiliyyətlisiniz. Bu bizim, biz mələ gəlir ki, məhz cəmiyyətimizin qaramat bir səviyyəyə gəlib düşməsi, bir ağır bir, belə deyək ki, sosial iqtisadi duruma düşməsi hesabına bizə elə gəlib ki, biz Azərbaycanlılar çoxlu günahkarıq, biz qabiliyyətli deyilik, biz bacarmırıq, bizdən heç nə alınmaz, biz heç nəyi qura bilmərik. Bu yanlışdır. Normal bir iqtisadi, siyasi yön tutulsa, bu mühit dəyişəcək və Azərbaycanlılar dünyanın ən belə, mən deyim ki, ən mədəni, ən belə deyək ki, gözəl xalqlarından, inkişaf eləmiş xalqlarından olacaq. Xüsusən də sərvətlərimiz də, imkanlarımız da var. Yəni, mənə özümə bir inam qayıtdı. Mən sizə deyim ki, bu mənim özümə inamım bir qədər. Məndə bir optimizm də yarandı. Baxmayaraq ki, Azərbaycandakı bu qaramat bizi orada şoka salırdı. Yəni çıxış yolu odur. Yəni siyasi mühiti dəyişdirmək, demokratik cəmiyyət qurmaq. Bununla da Azərbaycan belə deyək ki, onda da Kıbrıslar mənə hesab edirəm bir neçə ilə bizə həsəd aparacaqlar. Çünki bizim iqtisadi inkişaf az bir müddətdə Almaniya, İsveç səviyyəsinə gəlib çıxa bilər.
Sağ əlinin başımız olmasını istəməzdim təbii ki, çünki Kıbrısın bugünkü problemləri kifayət qədərdir. Lakin Azərbaycan xalqı intellektual imkanlarına görə, özünə məxsus mədəniyyətinə görə, sərvətlərinə görə ölkənin dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində yaşamağa layiq olan bir xalqdır. Lakin mən hesab edirəm ki, bu proses üçün kifayət qədər, bu prosesə doğru kifayət qədər düşünərəkdən və içdən gələn bir istəklə irəliləmək lazımdır. Düşüncəmizdə, təfəkkürümüzdə böyük dəyişikliklər aparmaq lazımdır. Demokratik idarə etmə təbii ki, çətindir, lakin bu qaçılmazdır və demokratik təsisatların bütün istiqamətlərdə tam təşəkkül tapması ölkənin inkişafı üçün ən başlıca səbəblərdir. Kıbrıslılar bunu başa düşüblər, anlayıblar və bu istiqamətdə müəyyən addımlar attıqları üçün müəyyən irəliləyişlərə nail olublar. Biz də buna inanaraq çox böyük dözümlə və içdən gələn bir həssasiyyətlə addımlasaq, hesab edirəm ki, ölkəmizi layiq olduğu səviyyəyə qaldıra bilərik.
Olduq, çox sağ olun. Buyurun, Nayra xan.
Qurban müəllimin sözünü içdən də çox məni biraz gülməkdədir. Çünki həmin o yer gəlmişkən xatırladım ki, törən günlərində biz orada Vasif Talıbovu gördük. Bilirsiniz, siz də rast oldunuz. Yəni, problem onda deyil ki, o da oradaydı. Deyəndə ki, Azərbaycan məmurlarını oraya göndərmək lazımdır, görsün. Onların əslində bir çoxu bizdən, yəqin ki, çox-çox əvvəl orada olublar və yaxud digər
istirahətə gedib
dünyanın
söylədilər ki, çox gəlirlər.
Çox gəlirlər, çünki Kıbrıs yer gəlmişkən, onda paytaxtı da, Lefkoşa da, Girinə də istirahət üçün çox gözəl məkanlar var.
Amma çox bahalıdır.
Və çox bahalıdır.
Yəni, bizim kimi adi insanların oraya getməsi mümkün deyil.
Yox, təbii ki, nə jurnalistlərin, nə dair adi insanlar oraya getmək imkanı yoxdur. O cümlədə mən şübhə eləmirəm ki, Azərbaycan məmurları oralarda olublar. Yəqin ki, bizdən çox-çox əvvəl də olublar və görüblər də bu düzəni. Və təbii ki, Kuzey Kıbrısda yox, dünyanın bir çox sivil ölkələrinə onlar gedirlər, gəlirlər, və amma dəyişmirlər. Azərbaycandakı idarəçi üsulları dəyişmir. Yəni, deməli, problem onların görməzliyində, bilməzliyində deyil. Problem Azərbaycandakı idarə etmə sistemindədir, idarəçilik sistemindədir və həmkarlarım çox doğru söylədilər. Nə qədər söhbət demokratiyadan gedir. Çox bəsit şəkildə ifadə edəcək, demokratiyadan gedir. Və amma eyni zamanda da içmək çox düzgün qeyd elədi. Nə qədər də bu ölkə gözəl səviyyəyə gəlib çatmış olsa da, gözəl yaşamış olsa da, istənilən halda böyük problemləri var və bizim, bax, necə ki, bilirsiniz, mən indi nə çox mənə xoş oldu. Biz getdik, gördük. Biz əslində jurnalist olaraq Azərbaycanın daha çox informasiyalı insanları sayıla bilərik, deyilmi? Amma biz orada olmayana qədər, biz Kıbrısı Türk coğrafyasının gözəl bir ölkəsini, gözəl bir məmləkətindən bu qədər məlumatlı deyildik. Sadəcə bilirdik bu qədər. Amma gedib gələndən sonra təsiratlarımıza baxın, o xalqa, bizim oradakı Türk xalqına yaranmış içimizdəki isti hisslərə baxın. Ona görə bu vasitə, bu prosesin sonu, pardon, bu şeyin, səfərin sonu olaraq gəldiyimiz qənaət bu olarsa ki, kəşkə bizim Azərbaycan olaraq, Azərbaycan cəmiyyəti olaraq Kıbrısa bir bu öz problemin həllində bir yardımımız toxuna biləydi. Kəşkə biz bu işin həllinə birinci mətbuat olaraq, özünüz bilirsiniz, siyasilərin belə böyük problemlərdə bizdən daha qısıtlı olurlar. Onların böyük siyasət oyunlarına uymaq məcburiyyəti var. Xatırlayırsınız, yəqin onda məsələn Kıbrısa, Kuzey Kıbrısa birbaşa
reis, təyyarə. Çox üzülmüşdülər onları, həmişə söyləyirdilər.
Yəni Azərbaycan hökuməti əslində təbii ki, o istəyər Kuzey Kıbrısa hansısa problemlərdə yardımcı olsun, amma böyük baskılar oldu, o reisi məcburən bağlatdırdılar Azərbaycan hakimiyyətinə. Bu baxımdan mətbuat olaraq biz bəlkə daha çox şeylər, daha sərbəstlik və daha çox şeylər deyib bunu populyarlaşdıra bilərik, çox halda tirazlaşdıra bilərik, belə deyək. Azərbaycan insanı da bu Kıbrısa bizim səfərimizdən sonra göstərdiyi marağı bəlkə daha da artıra bilər.
Aha, çox sağ olun. Bakı dost deyirlərdən necə görünür bu yumusalı cavab axtarır. Can Bakı əziz dinləyənlər, Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-i dinləyirsiniz. Telefon nömrələrimizi xatırladım, hələ jurnalistlər bir 12 dəqiqədə buradadırlar. 436-77-41-057-104-101-7 bizim mesaj nömrəmiz. Amma mənə indi burada yazıblar ki, iki nəfər zəng vurub. Bilmirəm, niyə özləri qoşulmayıb. Onları oxuyum. Rasim müəllim yazıblar ki, zəng vurub. Soruşur ki, Azərbaycanı bu günə qoyanlar kimdir? Niyə özləri qoşulmurdular fərə? İstəmirdilər. Zakir müəllim zəng edib deyir ki, Azərbaycanda vəziyyət o vaxt düzələcək ki, indi olan 10% savadlı, bilikli insanlar və kasıblar ölüb itib Necə ölüb itib gedəcək. Aman Allah, çox amansız bir. Sonra da varlar qalacaqlar ki, kimin üzünə dursunlar. Bax belə, iki mesaj gəlib bizə. Çoxlu mesaj gəlib, hələ bu ikisini oxudum. Yenə oxuyacağım, qısaca mümkünsə. Münasibətinizi bildirin ki, mesajın hazır. Mənim özümün suallarım qalıb nə qədər?
Ya açığı, belə deyim ki, mən heç kimin məsuliyyətini fərd olaraq, ya ayrı-ayrı sosial qurumlar olaraq, şəxsən özümün məsuliyyətimi qırağa qoyan adam deyiləm. Bəlkə də elə bizim də hansı günahlar var bu işlərdə. Amma konkret desək ki, Azərbaycan hakimiyyəti, belə mənim belə deyək qənaətimə, təhlilimə görə Heydər Əliyev dövründən formalaşmış Yeni Azərbaycan Partiyasının apardığı siyasi kurs və İlham Əliyevin bugün rəhbərlik etdiyi siyasi kurs bizi bu günə qoyur və bu bizim ağırlaşmanı belə deyək artırmaqdadır. Bunu yəni bu kursu dəyişə bilərlər. Bu özləri bizdən qabaq Nailə xanım yaxşı dedi. Dünyanı görüblər. Daha yaxşı tanıyırlar bizdən. Və dünya bu uğurları görə bilirlərsə, buna nail ola bilərlərsə, niyə bunu etmirlər? Bu sual ondadır. Bizi psixoya qoyan hökumətimizdir. Bizi aldadan hökumətimizdir.
Bu Şəfələ Çobanoğlunun fikirləri idi. İndi Nailə xanımın fikirlərini eşidəcəyik. Buyurun Nailə xanım.
Bala, bu sual həqiqətən də başqa cavabı yoxdur. Mən onunla da razıyam ki, bir cəmiyyət olaraq biz buna hər birimiz məsuliyyətliyik. Siz kənardan baxıb o iş niyə belə görülmür, bu iş niyə belə görülmür demək çox asandır. Hakimiyyəti hətta fikir verin, insanlar canlı bağlantıya qoşulmurlar. Sadəcə sualı deyib çəkilirlər ki, məsələn, səssiz səsləndirəsiniz. Özləri bunu da eləmək istəmirlər. Baxmayaraq ki, suallar çox ciddi və yaxşı suallardır. Amma bizim mən sadəcə bir tərəfin günahı olaraq görmürəm Azərbaycandakı vəziyyəti. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələrinə aiddir. Savadlı, savadsız, iş kasıb, qeyri-kasıb, tam ömrə doğrudur. Kasıb, qeyri-kasıb. Bunların hər biri baxın, pul 5-10 manat pul qazanmağı bacaran insan da bizdə geri durmaq, kölgədə qalmağı xoşlayır. Kasıblığına heç evinə çörək pulunu güclə tapan insanlar da onlar məsuliyyətsizliyi Azərbaycan hakimiyyətinə imkan verir ki, istədiyi şəkildə idarə eləsin, istədiyi qərarları versin və bunun məsuliyyətini daşımasın.
Aha, mən birinci sualım var. Qoy, heç olmasa ikisini verim, bəri başdan sonra mesajları oxuyacağım. İnsanların seçkilərə münasibəti necə idi? Nə gördünüz, nə bildiniz? Və bir də, Lefkoşada, ümumiyyətlə Kıbrısda, niyə yoxsul insan yox idi? Niyə deyirlər ki, bizdə fakir yoxdur?
Seçkiyə münasibətləri orada hesab edirəm kifayət qədər ədalətli bir seçki formalaşıb, seçki sistemi formalaşıb. Bu da ilk növbədə çox partiyalı sistemin inkişafı ilə bağlıdır. Siyasi partiyalar çox sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Siyasi partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşməsinin çox ideal bir modeli tapılıb. Seçkiyə qatılan hər bir partiyaya seçkiyə qatıldığı üçün bir dəfəlik vəsait verilir. Deməli 60 min Türk lirəsi məbləğində. Daha sonra hər millət vəkilliyi üçünsə aylıq olaraq həmin siyasi partiyaya 7 min Türk deməli yeni Türk lirəsi verilir. Bu da siyasi partiyaların inkişafı üçün maliyyə baxımından kifayət qədər normal imkan yaradır. Seçkidə iştirak eləyirsən, uğur qazanırsan, bu da sənin partiyanın inkişaf etdirilməsi üçün kifayət qədər yeni imkanların yaradılması deməkdir. Məhz bunun özü həmin o ölkədə seçki sisteminin formalaşmasına müəyyən qədər müsbət təsir göstərən amillər kimi qəbul olunmalıdır.
Açığı orada sandığı Məzar Pənahov, belə deyək ki, Məzar Pənahovun rəqəmlərinə müəyyənləşdirmirlər. Sandığın içini sayırlar. Xalqın nə səsi var, onu da ortaya çıxarırlar. Yəni, Rauf Dektaş kimi nəhəngi, siyasət nəhəngini, həyatını, belə deyək ki, bu cümhuriyyətin yaranmasına xidmət vermiş bir adamı, bəlkə xalqın böyük bir hissəsi kəsinliklə sevməyən, kommunist yönlü, sosialist bir adama, belə deyək ki, prezident seçmişlər və onu əvəzləyə bilmişdi. Ancaq onun apardığı kursun fərqli olması etibarilə. Yəni, bu mümkünsə bu ölkədə, yəni seçki, sadəcə demokratik seçkidir. Xalqın səsi ilə hər şey müəyyənləşir.
Nailə xan, buyurun. Buyurun. Demək, niyə seçkilər nə vəziyyətdə idi və niyə fakir yoxdur?
Mən bura gələn sualları oxumaqla yaşayıram.
Nailə xanım, mənim əvəzimə burada mesajları oxuyur.
Buyurun, Nailə xanım. Çox istəyirəm. Yəni seçkilər, valla orada seçki problemi yoxdur. Mən qısaca bunu gördüm. Həmkarlarım çox gözəl ifadə elədilər deyə nəzər tərəfinə getməyəcəm. Mən onu gördüm ki, orada insanların seçki problemi yoxdur. Və növbəti dəfə təəssüflə, içimdən təəssüf dolu bir his keçdi ki, kaş ki bizdə də belə olaydı.
Aha, bax, mənə indi həmin siz oxuduğunuzu mən də oxuyum, qoy dinləyicilər də eşitsin. İradə xanım zəng vurub soruşur ki, yenə də qoşulmayıb. İradə xanım, qoşulmaq lazımdır, öz səsinizlə istəyirik eşitdik. Niyə qonaqlar Azərbaycan xalqının mənəviyyatının pozulmasından danışmırlar yazıb? Niyə demirlər ki, bu idarəçilik sistemi mənəviyyatı pozub? Özü dövlət idarəsində işləsə də, İradə xanımın özü dövlət idarəsində işləsə də bunu etiraf edir ki, indi Azərbaycanlıların mənəviyyatı korlanıb. Kişilər bir-biri löpüşüb görüşür, qadınlar rəfiqələrinin ardınca danışır, ər arvad aldadır və s. Bunun da səbəbi idarəçilikdən gəlir. Hətta bu səviyyə deyil. Bu səviyyədə İradə xanım sürdüyüm.
Bilirsiniz, Azərbaycanda əsas problemdən xalq və ictimaiyyət yayındığı üçün bu demokratiya, idarəçilik, bizim taleyimizi həll edən sosial-iqtisadi göstəricilər, bu məsələlərlə belə bizim adam başına düşən milli gəliri, orta statistik maaş, bu kimi infrastruktur göstəricilərimizi, hansı ki bizim həyatımıza birbaşa təsir edir, bizim övladlarımızın həyatını müəyyənləşdirir. Bunları deməli müəyyənləşdirmək əvəzinə adamlar başlayıblar kim kimlə öpüşdü məsələsini müzakirə edirlər.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni bu dünyada elə problem yoxdur. Kim istəyir kimlənsə öpüşür, bu insanların azadlığına aiddir və kifayət qədər mədəniyyəti olan xalqlar da öz mentalitetinə uyğun olaraq, öz haqlarına uyğun olaraq bu cür münasibətlərini qururlar. Və elə problemlər normal cəmiyyətlərdə yoxdur. Çünki o çox mədəni şəkildə, hüquqi şəkildə tənzimlənir. Amma bizdəki əsas faktorlardan, əsas məsələnin mahiyyətindən yayınırlar və onu deyə bilmirlər. Kimsə başlayır ki, kim necə geyindi, kim kiminlə öpüşdü, kimin ailə həyatı necədir. Əslində qalsa biz dünyanın o sahədə ən yaxşı xalqlarından biriyik. Ən yaxşı ailə modellərimiz var. Hər kəs bizə belə deyək, qadına olan münasibətə görə, bizim kişilərin özünü aparmağına görə, bizim ailə modelinə, böyük kiçik modelinə çox hörmətlə yanaşır. Bəzən bizdə deyirlər, bu da sıxır bizi özü. Bəli, bu sahədə də problemlər ola bilər. Bəzi mentalitet halları bizi də sıxa bilər. Bəzən ailədə uşağı azadlığını boğarlar. Bu kimi hallar da var. Amma ümumilikdə götürdükdə bizim ailə modeli dünyada mənim dəqiq bildiyim məlumatlara görə bəyənilir. Bütün xalqlar tərəfindən bəyənilir. Amma əsas məsələ idarəçiliklə bağlıdır. Bayaq sualı vardı, niyə fağır yoxdur? Çünki hər kəs işləyir, çalışır, kəsir. Dövlət ona yardım eləyir ki, iş tapsın, iş qursun. Orada heç kimlə gəlib rüşvət almırlar. Rüşvət yoxdur bir ölkədə. Mənə gəlir ki, Sevda xanım, bu elə-belə faktor deyil. Rüşvətin olmaması adamı insanları zənginləşdirməyə, fağırların aradan çıxmasına aparır. Rüşvət o deməkdir, bir qrupu istismar eləyəcəksən, digər qrup deməli hansısa belə imtiyazlarla varlanacaq. Ona görə kasıblar yaranır. Kasıbın əlindən hər şeyi alarlar.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən mesaj oxuyum. Maraqlı mesajlar var. Yazırlar ki, sizcə Şimali Kipr problemi ilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemi arasında hansı bənzərlik var? Bir də yazıblar, bunu yazıb Müsəddiq müəllim. Sonra Səmaya yazıb ki, sizin səfəriniz yerli mətbuatda necə işıqlandırılırdı? Bundan başqa da yeni mesajlar var. Qısaca
Nailə xanım cavab versin. Buyurun
Nailə xanım.
Təşəkkür edirəm. Orada bu bizim çox tez-tez toxunduğumuz məsələdən biri bu idi. Mən vaxt az qalıb həmkarlarımın da söz var ona görə çox təfərrüatına varmadan sadəcə onu deyim ki, Qarabağ problemi ilə Şimali Kipr, Quzey Qıbrıs probleminə çox oxşar və tək bir yeganə oxşar tərəfi odur ki, hər iki məsələdə işğalçı tərəf tərəfin adı çəkilmir. Yəni tutalım Azərbaycanda Dağlıq Qarabağın ermənilər tərəfindən işğal olunduğunu dünya birliyi etiraf eləmir. Bunu problemin kökü olaraq görmür. Quzey Qıbrıs Türk Cümhuriyyətinin problem məsələsində də problem odur. Yunan tərəfini işğalçı olaraq görmürlər.
Bu məsələnin kökündə bir şeyi hər kəs bilməli, bu tarixi məsələ kimi bilməlidir ki, İngilis müstəmləkəsindən sonra Adan İngilis müstəmləkəsinin müstəmləkəsinin azad olmasına 1960-dan sonra burada deməli yeni konstitusiya qəbul olundu və orada Yunanlarla, adadakı Yunanlarla Kipr türkləri ortaq cümhuriyyət qurdular. Hətta bu konstitusiyada əks olundu ki, yəni bunların hər birinin özünün, hər toplumun özünün hüquqları var idi. Rumlar prezidenti seçərdi, vitse prezidenti isə deməli türklər seçərdilər və idarəçilikdə hətta vitse prezidentin qərarlarına veto qoymaq hüququ var idi. Sonradan Rumlar belə bir siyasət yürütdülər ki, türklərin hüquqları tamam artıqdır, yəni və onu pozmağa başladılar, daha sonra əhalini oradan köçürmək siyasəti yürütdülər. Sonra bilirsiniz Yunanıstanda hərbi xunta hakimiyyətə gəldikdən sonra hətta ki oradakı Rum yönətimini yıxdı və tamamilə adaya bir hücum təşkil etdi və tezliklə Yunanıstana birləşmək siyasəti yürüdüldü. Yəni orada türklər cümhuriyyətin ortağı idi, amma bizdə ermənilər, belə deyək, Qarabağdakı ermənilər qara hətta Muxtar vilayətinin özündə bir toplumun bir hissəsi idi və heç nəyə bizim unitar dövlətdə heç nəyə şərik deyildilər. Onlar separatçıdılar.
Sadə bir amil Kipr'da işgal faktı yoktu. Azərbaycan əraziləri isə işgal olunub və bu baxımdan da heç bir formada müqayisə oluna bilməz. Həmin orada Türkiyədə zəmanətçi dövlət kimi beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq Kipr'in Türk xalqının hüquqlarının müdafiəsi üçün adaya daxil olub və adada barışın, sabitliyin bərpa olunması üçün müvafiq addımlar atıb. Mən bir qısa bir söz demək istəyərdim. Bugün bizim gördüklərimizin əsas səbəbi nədən ibarət idi ki, Kipr'də yaşayan insanların Türk xalqının tamamilə azad yaşamağa haqqı var və dünya bu haqqı tanımalıdır.
Aha, çox təəssüf, mən suallar vermək istəyirdim ki, Yunan Kiprinin Avropa Birliyinə daxil olması, o Türk Kiprində hansı dəyişikliklərə yol açıb, doğrudan böyük dəyişikliklərə yol açıb əziz dinləyənlər. Amma çox təəssüf, bircə dəqiqə vaxtımız var, belə çıxır ki, biz ikinci saatı da danışmalı olacaq, yoxsa mümkün deyil. Çox təəssüf, mən hər işinizə təşəkkür edirəm. Buyurun.
Qısaca bir şey deyim ki, buyurun. Orada maraq var. Kıbrıslı türklərin belə Avropa Birliyinə böyük marağı var, amma onlar öz müstəqilliyindən keçmək istəmirlər. Yəni bir Avropalı olmaq, Avropa Birliyinə daxil olmaqla ümumiyyətlə toplum bunu çox istəyir və bunun faydasını bilirlər. Amma öz müstəqilliyindən özlərin qarant, belə deyək, qarant bir cəmiyyətdə yaşamasını imtinləmək istəmir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Can Bakı bitdi deyə bilərik əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlərlə birlik. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poştumuz canbaki elektron poştu